Milé děti, milí mladí lidé, tělem, ale i duchem, milí hosté, přátelé, sestry a bratři. Pokaždé, když sem přijedu, a není to úplně tak často, tak vždycky obdivuju, protože k tomu mám díky svému zaměstnání sklony, jak to tady máte pěkně stavebně vyřešené a hlavně tady tu krásnou prosklenou stěnu. A zvlášť dneska, když sluníčko opravdu hezky krásně svítí, tak to světlo proniká sem dovnitř. Ale ještě víc mě těší to, jaké máte tady mezi sebou, aspoň doufám, podle toho, co jsem lehce pozoroval, přátelské a domácké vztahy. Byl jsem vyzván tady svou spolužačkou, abych napsal před časem do vašeho zpravodaje něco o našem sboru. A tak trošičku s ulehčením jsem si dneska konstatoval, že s přestávkou, o které náš starší sboru ve Frenštátě říká, že je nedílnou součástí pobožnosti, to máte velmi podobné. A že si vychutnáváte doslova i fyzicky, takže v tom vám moc fandím. A doufám, že tady i mezi námi bude i v té druhé části atmosféra, kdy se budeme navzájem naslouchat a budeme přemýšlet tuto chvíli o Božím slově. Když Ježíš během svého pozemského života chtěl sdělit jeho posluchačům nějakou důležitou myšlenku, s oblibou gejmu vyjádření využíval podobenství. Hloubka jejich myšlenek je natolik veliká, že zůstávají i po mnoha letech stále aktuální. Některá jsou oblíbená a často se k ním vracíme. Když bych teďka řekl z fleku, řekněte nějaké, které vám nejrychleji vyvstane. Ano, přesně to jsem čekal. Nebo třeba o Samaritánovi, že? To jsou taková, která nám hned vytanou jako první. Jsou však i taková, která nevím jak u vás, ale u mne se alespoň nacházejí takové, řekl bych, druhé linii. Nicméně naše pořadí oblíbenosti se vždycky nemusí krýt z jejich důležitostí a významem pro nás. A v dnešním zamyšlení bych se právě chtěl věnovat jednomu z takových z nich. V ekumenickém překladu jej můžeme najít pod názvem o soudci a vdově. Případně je známe také o neodbytné vdově. Pokud máte své Bible a chcete z nich sledovat text, zatímco já budu číst, najděte si prosím v Lukášově evangeliu 18. kapitolu, kde budu číst od verše 1. po 8. Lukáš 18, 1 až 8. Vypravoval jim podobenství, myšleno Ježíš, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mě sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Když jsem přečetl toto podobenství, narazil jsem na několik, řekněme tomu, zádrhelů. Přiznám se, že mi až poměrně donedávna unikala jeho podstata. To se mám snad jako modlit pořád? Ani postavy, které v tomto podobenství vystupují, nejsou alespoň z prvního pohledu kdo ví jaké. Také poslední věta, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde, je alespoň pro mě dost zvláštní. Vrtalo mě hlavou, proč to Ježíš říká. Protože jsem nedokázal na tyto otázky najít uspokojivé vysvětlení, více jsem se podobenstvím nezabýval. Před časem jsem se k němu ale opět dostal. Když jsem si ho tenkrát přečetl, napadlo mě, že třeba právě ono ukazuje na jeden můj osobní problém. Modlím se proto, že to považuji za dobré a správné. Někdy se ale přistihuji, že jako kdyby mi modlitbám cosi scházelo. Obtížně se mi to popisuje. Snad hloubka, nevím. Onehdy se v sobotní škole probíral úkol s názvem Pane, nauč nás modlit se. Vyrozuměl jsem z něj, že i Ježíšovi učedníci asi měli s modlitbou také nějaký problém. Možná, že se s ní potýká i někdo další. Nyní. A tak jsem si řekl, že by stálo za to se na podobenství o soudci a vdově přeci jen trochu více podívat. Rozhodl jsem se tedy na toto téma dnes připravit dnešní úvahu. I s tím vědomím, že zase naopak někdo jiný může poukazovat na to, že, jak se říká, znovu objevují Ameriku. V prvním verši textu, který jsem před chvílí přečetl, bylo napsáno: vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Ježíš zde zdůvodňuje záměr, proč chce příběh o soudci a vdově vyprávět. Dříve však, než se na něj spolu projdeme, chtěl bych se jen krátce podívat na několik zajímavých textů z předcházející 17. kapitoly. Když bychom ve svých biblích zde zalistovali o kapitolu zpět, našli bychom tam kromě jiného Ježíšovu reakci na žádost učedníku, aby jim dal více víry. Dále je zde zaznamenán příběh o uzdravení 10 malomocných a Ježíšova řeč k farizeům a jeho učedníkům. Hovoří zde především o příchodu Božího království a tomu, co bude předcházet. Jak farizeje, tak i učedníky zajímá otázka, kdy dojde k tomuto příchodu. Ježíš však odpovídá trošku jinak, než by možná asi čekali. Jednak naznačuje, že příchod člověka, syna člověka, bude náhlý. A také, že při něm dojde k určitému rozdělení. Pojďme nyní ale už k samotnému příběhu podobenství. Jsou z něm, jak jsme si přečetli, zmíněny 3 postavy. Soudce, vdova a odpůrce. O soudci je ve 2. verši řečeno, že se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. Zbožní Izraelci soudci znali zákon a věděli z Mojžíšových knih, že vdovy, chudáka a sirotka je třeba se zastat. Bohabojný soudce Izraelita by se tedy vdovy zastal již kvůli zákonu, Jenže soudce v podobenství podle biblického textu nebyl zbožný. Alespoň tak jsme četli, že Boha se nebál. A dokonce, a což je zajímavé, ani spravedlivý, jak říká Ježíš v 6. verši. V tomto můžeme vidět jeden z důvodů, proč se zpočátku staví k pomoci vdově odmítavě. Druhou postavou, která v podobenství je zmíněna, je právě ta vdova. Jak z Bible, tak i z jiných pramenů víme, že vdovy a sirotci měli v starozákonní době velmi křehké sociální a ekonomické postavení. I když byli Izraelité písmem vyzýváni k jejich ochraně a podpoře, realita byla velmi často zcela odlišná. Většinou na tom byli sirotci a vdovy velmi špatně. Nacházeli se často na samotné hranici existence. Vdova vystupující v podobenství podle všeho řešila nějaký zásadní problém ve vztahu ke třetí osobě, která je nazvána odpůrce. Nic bližšího se o něm z textu nedozvídáme. To, že se vdova obrací na soudce a navíc takového, jak je v příběhu vykreslen, však co si přeci jen naznačuje. Vyčerpala zřejmě všechny možnosti, které ona sama měla vůči právě tomu odpůrci. A jako poslední instanci vidí v soudci, když jeho charakter není takový, jaký by měl ve svém postavení mít. Co způsobilo, že nakonec u soudce uspěla? Ve třetím verši čteme, že vdova k němu ustavičně chodila. Snažím si představit situaci ze strany toho soudce. Když za ní přišla ta žena poprvé, tak to byla pro něj zřejmě rutinní záležitost, jak někoho, z koho nemám žádný prospěch, odbít. Jak je z textu vidět, u první návštěvy zdaleka nezůstalo. Situace se pro soudce stala krajně nepříjemnou. Ve verši 4. čteme. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomůj k právu, protože mi nedává pokoj. Jinak mi se bude stále chodit a nakonec mě umoří. Podle výkladu teologů je doslovný význam slova umořit, udeří mě do tváře. Spíše než o modřinu však jde, ale zde zřejmě o pověst soudce. Chtěl mi zřejmě, jak se říká, od té vdovy konečně pokoj. Zřejmě také hrozilo, že by mohla utrpět jeho pověst a přišel by o své postavení. Proto nakonec vyhověl prosbě vdovy ani ne tak kvůli soudcitu, ale hlavně proto, aby ho už více neobtěžovala. Ve verši 7. je uvedeno, což teprve Bůh nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají? Většina výkladů, které jsem si mohl přečíst, se zhoduje v tom, že vdova zobrazená v podobenství je symbolem člověka volajícího v jeho bezmoci k Bohu. Jak jsme si řekli v úvodu, cílem podobenství je vyzdvižení důležité myšlenky. Ježíš nesrovnává nespravedlivého soudce v příběhu s Bohem, dává jej ale s ním do kontrastu. Bůh se zastane ne kvůli neodbytnosti nás lidí, ale pro svou spravedlnost a lásku k jim stvořenému člověku. Jakou roli tedy hrají mají lidské modlitby, když se Bůh stejně zastane toho, který k němu volá? Pán přece nesnese nespravedlnost. Křesťanský teolog a filozof Augustin v této souvislosti napsal. Člověk se nemodlí proto, aby zorientoval Pána Boha, modlí se proto, aby zorientoval sám sebe. Rozumím tomu tedy tak, že modlitba je tu zejména pro nás. Na postavách vdovy a odpůrce je ukázáno, že ani věřícímu člověku se v životě nevyhýbají těžkosti a problémy. Naopak, žijeme stále na této zemi, která je postižená hříchem. Jeho důsledky pociťujeme téměř každodenně. Navíc nepřítel spasení se snaží odvést lidi od Pána. Kristus v tomto podobenství učí své následovníky, jak se mají modlit, aby byli vysvobozeni z moci nepřítele, Božího odpůrce. Ježíš se neodvrací od hříšných lidí. Díky jeho moci má schopnost smazat jakoukoliv naši vinu. Hospodin v žalmu 50. a 15. verši řekl: Volej mne v den soužení. Vybízí, abychom se nebáli svěřit své nesnáze a potřeby. Když se dostaneme do těžkostí, máme se na něj obracet v důvěře, že nás vyslyší. V 7. verši podobenství je uvedeno, že Bůh sjedná svým vyvoleným právo. Nicméně je tu ještě jedno v uzovkách ale. 7. verš totiž dále pokračuje. I když jim s pomocí prodlévá, ujišťují vás, že se jich brzo zastane. Slyšíme zde dva protichůdné časové výrazy. Brzo a prodlévá. Jako lidé se s tím můžeme mít určitý problém. Autor 13. žalmu podle všeho toto prožívá. Ve 2. verši můžeme číst toho žalmu. Dlouho ještě, Hospodine, na mne ani nespomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Jak je to tedy s tím slovíčkem brzo? A proč Bůh prodlévá? Předposlední verš Bible říká: ten, od něhož je to svědectví, praví. Ano, přijdu brzo. To jste si měl možnost přečíst poslední zpravodaj, ten lednový, tak tam jsem psal, že do frenštátského sboru chodím 35 let. Pokud nejsem zrovna někde mimo sbor, tak sobotu vidím na čelní stěně sálu nápis právě tohoto znění. Ano, přijdu brzy. Někdy mě napadá myšlenka, proč zatím Ježíš Kristus nepřichází. Ve 2. Petrově 3. kapitole 9. verši je napsáno: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Bůh má tedy s námi trpělivost. A co my? Jak je to s námi? Za sebe otevřeně říkám, že s trpělivostí velmi bojuji. Když něco trvá déle, než jsem původně myslel, nebo mi bylo řečeno, začne to ve mně, jak se říká, vřít. Trpělivost úzce souvisí s časem. Nevím, jak vy, někde čekat, než na mě přijde řada, to je pro mě doslova utrpení. To je taky jeden z důvodů, proč velmi nerad chodím k lékaři. Málo kdy se tam totiž stane, že by šel člověk hned na řadu. Pamatuji si, že bylo v čekárně jednou tolik lidí, že jsem to prostě vzdal a odešel pryč. Často jsem četl jsem kdesi, že s našimi modlitbami je to někdy podobné. Také občas kvůli netrpělivosti, obrazně řečeno, utíkáme z nebeské čekárny. Ještě dříve, než na nás přijde řada. V písmu je na několika místech zmíněna důležitost čekání na Hospodina. Slyšel jsem, že žalmy by se měly číst pokud možno nahlas. Pojďme si tedy nyní v této souvislosti přečíst žalm z tý 30. Budu číst žalm 130. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak zbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je jeho vykoupení, on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. V poznámce jednoho z úkolů sobotní školy bylo uvedeno, že hebrejské slovo přeložené jako očekávat doslova znamená natáhnout se a je kořenem pro slovo naděje. Máme tu mezi sebou ty, kteří hebrejsky znají, takže důvěřuji tomu, co jsem si přečetl a můžete mě to vy, kteří tak znáte, potvrdit nebo vyvrátit. V době svého dětství a mládí se každoročně na jaře konala mezinárodní cyklistická etapová soutěž s názvem Závod míru. Mezi lidmi byla tehdy velmi populární a sledovaná. Nevím jak děvčata, ale jako kluci jsme vzlíželi s obdivem československým závodníkům. Chtěli jsme se jim alespoň v něčem podobat, když jsme nemohli být jako oni. Naším klukovským snem bylo vlastně touha vlastnit a jezdit na favoritce. Jak jsme tehdy mezi sebou říkali silničnímu kolu jednoho tehdejšího výrobce. Několikrát se jel závod míru také přes Rožnov, město, kde bydlím. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět co v jiné dny bylo pouze v televizi. Vzpomínám si, jak jsme tehdy stáli u silnice, kudy vedla trasa. S blížící se dobou očekávaného průjezdu peletonu se zvyšoval mezi diváky rozruch a napětí. Nejprve příslušníci tehdejší veřejné bezpečnosti v autech s blikajícími modrými majáky takzvaně uzavřeli provoz. Poté se začala objevovat vozidla organizátorů. Šum mezi diváky se neustále zvyšoval. V očekávání, že každou chvíli se objeví závodníci. Tlačili jsme se k vymezenému okraji, jak jen to bylo možné, a natahovali se, abychom alespoň mohli co nejlépe vidět. Ozval se svist kol, obutých do galusek. Fr! Peloton kolem nás projel jako blesk. Snažili jsme se alespoň rozeznat modro-bílo-červené dresy a čísla našich československých cyklistů. Ale při jejich rychlosti to šlo jen stěží. Během chvíle byli závodníci pryč. Vracím se zpět k našemu uvažování. Říkám si pro sebe, čekám i já na Hospodina. A stejně tak dychtivě, jako tehdy dříve u zmíněného závodu. U Ozeáše ve 12. kapitole verši 7 je napsáno: Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na Boha. Prorok Ozeáš spojuje čekání na Hospodina ne s nadějí, ale s vytrvalostí. Jak blíže popsat tuto vlastnost? Podle Wikipedie jde o činnost jedince vykonávající po delší dobu nějaké úsilí i při dosud chybějícím nebo neznámém výsledku. Co mě zaujalo na té Wikipedii, že jako příklad použití tohoto slova je tam uvedeno biblický text Římanům 5, 3 až 4. A ten zní: a nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že s utrpením roste vytrvalost, vytrvalostí osvědčenost a s osvědčeností naděje. Vybavuje se mi ještě jedna situace z dětství. Moje maminka často požadovala, abychom jí s bratrem pomáhali také v kuchyni. Sestru nemáme. Když jsem trochu vyrostl, někdy přede mne postavila misu s těstem s příkazem: budeš aspoň 20 minut míchat, aby těsto dobře nakynulo. Nebudu zakrývat, že to byla pro mne doslova muka. Snažil jsem se proto ulévat, jak to jen šlo. Nicméně maminka mě bedlivě pozorovala a ponoukala, abych nepřestával a míchal dál. Určitě chápete radost, kterou jsem měl, když mě z tohoto utrpení konečně vysvobodila. Vytrvalost bývá často také spojená s určitou námahou. Pokud to trvá, jako v mém případě, několik minut, dá se to vydržet. Když se jedná ale o delší čas, může se dostavit ochablost a vyčerpání. Copak? Jsem toho názoru, že je důležité i za této situace hledat něco nebo někoho, kdo nás pozvedne, dá nám smysl a naději. Nepochybuji, že mnozí z nás prožívali nebo možná stále ještě prožívají bolest a utrpení. Někdy mohou být tak hluboké, že i my, kteří se považujeme za věřící, si pokládáme otázku: kde je Bůh? Chtěl bych nyní přečíst jeden citát, který byl, když jsme probírali žalmy, uveden v poznámce úkolu sobotní školy. Je pozoruhodné, že se žalmisté rozhodli nemlčet tváří v tvář Božímu mlčení. Boží mlčení vede žalmisty k tomu, aby zkoumali sami sebe a v pokání a pokorných modlitbách hledali Boha. Vědí, že Bůh nezůstane tiše navždy. Žalmy ukazují, že komunikace s Bohem musí pokračovat bez ohledu na životní okolnosti. Právě v této poslední větě citátu vidím osobně význam slova neustále. Z podobenství o vdově a soudci. Je proto pro nás velmi důležité snažit se vnímat Boží přítomnost nejen tehdy, nejen někdy, ale nejlépe každý den. A to bez ohledu, jestli cítíme se zrovna skvěle, nebo jak se říká, není zrovna do zpěvu. Modlitba nám v prožívání Boží přítomnosti může hodně pomoci. V životě však přichází někdy chvíle, že ani toho nejsme schopni. Pořadu Bible pro dnešek, možná je někteří sledujete, zazněla myšlenka, abychom zkusili v tuto chvíli číst třeba žalmy, anebo třeba jiný biblický text, který nás může nasměrovat k Bohu. A co když ani toto nám nepomůže? Nebo to prostě nejde? Máme obrovskou výhodu zbroho společenství. Zde se můžeme vzájemně povzbuzovat a podporovat. U nás ve Frenštátě, tam kam chodím do sboru, máme skupinku, možná nevelkou, ale pravidelně se schází a modlí se. Z toho, co jsem si přečetl nebo co vím, tak velmi podobně to máte i tady u vás ve Valašském Meziříčí. A mnozí další, třeba byť nenavštěvují tyto skupinky, tak v soukromí se modlí. Nejenom za sebe, za své záležitosti k Bohu, ale i za ty druhé. Možná někomu z vás je povědomé jméno Emil Zátopek. Je to bývalý atlet, dnes již nežijící, rodák z nedaleké Kopřivnice. Proslavil se především běháním dlouhých tratí. Za jeho života se s oblibou účastnil besed s lidmi a dělil se s nimi o své zážitky a postřehy. Bylo zaznamenáno několik jeho citátů. Vybral jsem pro dnešek 3. Ten první: jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů. Jestli chcete něco zažít, běžte maraton. Druhý: vítězství je skvělá věc, ale přátelství ještě lepší. Třetí: sportovec nemůže utíkat s penězi v kapsách. Musí běžet s nadějí v srdci a se sny v hlavě. I my běžíme životní závod. Podobá se spíše onomu maratonu. Naším cílem je setkat se spolu s ostatními vykoupenými s Ježíšem při jeho druhém příchodu. Získat věčný život v jeho království na nové zemi. Naposledy se vracím do našeho podobenství o soudci a vdově. V 8. verši končí Ježíšovou otázkou: ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Rozumím tomu tak, že naše víra má úzkou souvislost s vytrvalostí. Víra je tím, co nás ponouká k modlitbě. Vdova v podobenství v její zoufalé situaci se obrací k soudci, který nakonec vyhověl. Jako lidé máme u Boha neporovnatelně větší možnosti, že vyhoví našim modlitbám a prosbám, když měla ona vdova. Bůh jako stvořitel nejlépe ví a zná ten pravý čas jeho odpovědi. Ve 12. kapitole listu Židům, 1. a 2. verši, můžeme přečíst tento text. Já je budu číst z Bible 21, vy můžete sledovat ve svých biblích. List Židům, 12. kapitola, 1. a 2. verš. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhodíme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujeme v běhu ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Držme se tedy víry, jímž původcem a završitelem je Ježíš. Přistupujme před Boha proto bez obav. Zatím se s ním nelze ještě osobně setkat. Nebeský Otec nám dal ale k dispozici modlitbu jako prostředek komunikace a vztahu. Byl bych rád, milé děti, mládeži, sestry a bratři, abychom si z dnešního zamyšlení odnesli vědomí důležitosti každodenního vnímání Hospodina a 3 vlastností, které nám tomu napomáhají. Trpělivosti, vytrvalosti a víry. Myslím si, že to je právě to, co prohlubuje a dává více prožívat naše modlitby. Prosme Pána, ať nám to v tomto vede a žehná nám. Amen.